Jenni Janakka ja Joonas Pesonen, ihan ensiksi onneksi olkoon.
Kiitos.
Uudesta Himokastin tuotantokaudesta. Kiitos. Miltä tuntuu tehdä Himokastia nyt tällä uudella kokoonpanolla?
Aivan törkeä hyvältä. Virallinen lausunto.
Itsellähän tämä on tietyllä tavalla tämmöinen niin kuin ikoninen instituutio, mitä tulee niin kuin seksikeskusteluun, jota on päässyt kuuntelemaan silloin ihan ensimmäisiltä kausilta lähtien, ja Himokirja löytyy kotoa, ja nyt yhtäkkiä olla osa tätä, niin onhan tämä ihan siis suuri kunnia olla mukana tässä.
Ja mä oon taas tosi onnellinen Joonaksesta, kun tuossa, kun tämähän kausi on siitä hauska, että tässä on molemmat niin kuin koulutettuja seksologeja, mutta Joonaksella on myöskin siis tosi paljon, hän on siis seksuaaliterapeutti, missä meillä on neuvoja, ei nyt laiteta mihinkään arvojärjestykseen, mutta Joonas on enevempi. Ja mutta siis Joonakselta löytyy todella paljon semmoista tietoa, mitä itsellä ei ole vielä, ja niin kuin ihana asenne, siis semmoinen, musta tuntuu, että meissä on samaa semmoinen jotenkin niin kuin ymmärtävä uteliaisuus. Että ei nyt niin kuin, että vaikka nyt omassa elämässä saatetaan olla rutussa, mutta mitä tulee yleisellä tasolla niin kuin seksuaalisuuden ja ihmisen ymmärtämiseen, niin me niin kuin ollaan silleen lämmöllä ihmettelemässä sitä ihmisen kämäsyyttä ja ihanuutta.
Olipa kauniisti sanottu, tämmöinen niin kuin yhdessä kummastelu.
Niin.
Sitä se on.
Joo.
Ja Jenni onkin jo vanha konkari Himokästin parissa, mutta miten Joonas löytyi tähän kuvion mukaan?
Hyvä kysymys.
No siis mä mietin, että miten Himokast jatkuisi? Miten tuoda jotain uutta kulmaa? Siis paljonhan on aiheita, mitä ei ole käsitelty. Siis tällä kaudella meillä on tämän kauden jakso on halusta. Kolmas haluttomuudesta. Aika todella oleelliset jaksot seksipodcastiin, mutta silti tarvii niinku 100 jaksoa tehdä alle, että päästiin noihin aiheisiin. Mutta tavallaan niin kuin millainen dynamiikka voisi olla kiinnostava. Sitten mun pää sisällä niin kuin tuottaja Janakan lasit sen silmillä. Mä mietin, että mä taas niin kuin olen seurannut Joonasta tosi pitkään. Ja tykkään Joonaksen tavasta sanottaa asioita, puhua. Se on jotenkin niin kuin, siinä on joku semmoinen niin kuin arkisuus. Niin kuin tuo niin kuin isoja teemoja, isoja aiheita omassa somessa tosi lähelle ihmistä. Ja mun mielestä se on tosi arvokasta. Eli ei pysytä niin kuin jossain metatasolla ylhäällä keskustella niin kuin ideaalitilanteista ja niin kuin asioista, vaan että tuodaan oikeasti niin kuin arjen tasolle. Ja mun mielestä se on niin kuin ollut Joonaksen työssä ja tekemisessä näkynyt aina, ja se on tosi arvokasta. Ja sitten mä siis viime vuonna Flowssa.
Niin oli.
Mä vaan tulin, morjesta, mitäs sulle kuuluu? mitäs noi podcast-keimit?
Sitten pamautettiin kuohopullo ja siitä se sitten tutustuminen lähti käyntiin.
Kyllä.
Tuliko teille heti sitten semmoinen jotenkin, että nyt meidän välillä synkka on niin kuin todella hyvin, että nyt on niin kuin hyvä lähteä tämän ihmisen kanssa tekemään?
No meillä on aika varmaan semmoinen niin kuin nopea tempo, mikä yhdistää meitä ja semmoinen osataan lukea ehkä tilannetta hyvin, että ei niinkään puhuta toisen päälle, vaan just uteliaasti jaksetaan kuunnella ja sitten kerrotaan pienet terjäiset toisiimme kiinni ja ajatuksiimme. Ja jatkojalostetaan mun mielestä toistemme ajattelua, ja se on ollut niin kuin mukava huomata. Ja kyllä mä sanon, että sen on kepeyshänsä, leikillisyys ja kepeys on niin kuin meidän yhdessäolossa ollut kyllä niin Flowssa kuin studiossakin läsnä.
Joo, ja mä muistan hyvin sen meidän ensimmäisen niin kuin keskustelun tuolla Tampereella, kun tavattiin ja puhuttiin tarkemmin siitä, että miten tämä Himokast voisi lähteä, mitä tehdä, kuinka vähän palaveerattiin. Sitten mä muistin, mistä me alettiin keskustella, mutta se keskustelu lähti heti tosi luontevasti etenee. Että toi, mitä sä sanoit, just se, että kuunnellaan ja terrierinä tarrataan ja jatkoa. Se oli niin kuin, se oli tosi orgaanista se keskustelu. Jotenkin siinä itselleni tuli silleen, että joo, ei mitään hätää, että mikrofonit naaman eteen ja studioon. Että uskon, että löytyy.
No mikä sitten erottaa tämän nyt käynnissä olevan kauden niistä aiemmista?
No siis musta tuntuu myöskin, että niinku seksikeskustelu ylipäätänsä on elänyt tosi paljon tässä viime vuosien aikana. Niinku siis ihan siitäkin lähtien, että meillä on niinku raiskauslainsäädäntö muuttunut. Meillä on tosi paljon tullut erilaista puhetta siitä, että mitenkä osoittaa se oma vapaaehtoisuus. Tästä on Joonaksella upeita, niinku siis suostumuksesta upeita keloja, jotka tulee kaudella ilmi. Mutta eli ylipäätänsä, että mitä me puhutaan siitä, että kuinka me tiedetään, että se, kenen kanssa me harrastetaan seksiä, oikeasti haluaa olla siinä. Niin mä ajattelen, että ajassa on elänyt tosi paljon. Mm. tämä on nyt tuorein kausi.
Niin, kyllä mä niin kuin ajattelen, että seksipodcasteja, kun niitä on tehty pitkän aikaa, niin siellä on lähtökohta ollut ehkä semmoinen kokemusasiantuntijuus, joka on tosi tärkeää kanssa ollut tuoda esiin, että miten ihmiset kokee vaikka oman seksuaalisuuden taikka seksi näyttäytyy. Ja nyt kun tässä ollaan, molemmat ollaan kouluttautuneita tälle alalle myöskin, niin sen lisäksi, että me tuodaan sitä niin kuin omaa kosketuspintaa niistä omista tarinoista ja eletystä elämästä ja tunteesta, niin sitten myöskin tuodaan sitä niin kuin seksologista näkökulmaa siihen niin kuin asioiden normalisoinnin ja sen niin kuin luvan annon kautta. Jotenkin me näemme, että tämä varmasti tulee tällä kaudella näkymään.
Joo, toi on itse asiassa ihanaa, että otit Joonas ton esille, koska mä ajattelin, että toi on niin kuin tosi oleellista. Että myöskin se, että aiempina kausina on kokemusasiantuntijat ja vähän silleen, että me ollaan niin kuin myöskin jaettu ystävien tarinoita sen omien lisäksi. Mutta nyt me ollaan molemmat esimerkiksi ihmisiä, jotka tekee asiakastyötä. Eli ihmiset tulee meille puhumaan heidän niin kuin haasteistaan, toiveistaan, tavoitteistaan. Niin meillä on myöskin siis semmoista perspektiiviä näihin seksiaiheisiin sillä tavalla, että ne on niin kuin oman tuttavapiirin ulkopuolelta.
Mm. Ja kyllähän homostelu näkyy nyt vahvasti.
Niin nyt näkyy. Joo, tämä on tosi paljon on homostelua.
Te mainitsittekin tuossa jo muutaman semmoisen aiheen, mitä käsittelette, joo, mutta onko teillä jo tiedossa niin kuin kovin pitkällekin, että mitä kaikkia aiheita te tuutte ehkä käsittelemään tällä kaudella?
Laarissa on aiheita vaikka kuinka paljon, mutta ei ole tehty vielä päätöksiä siitä. Me halutaan vähän myöskin kuunnella sitä, että miten nämä jaksot lähtee resonoimaan kuulijoissa. Mitkä on ehkä ne tarpeet, mitä saattaa nostaa esiin. Kesäajallehan me näitä vähän myöskin suunnitellaan, että ehkä se kesä on siellä niin kuin taustalla oleva, koska se on hyvää aikaa herätellä omaa seksuaalisuutta, leikitellä seksuaalisuutta, sytyttää, roihuta menemään sen kanssa. Niin se ollaan koetettu pitää myöskin siellä niin kuin mielessä, että kesä on lempimisen paraatiaikaa.
Kyllä. Ja siis tosi kiva tässä myöskin niin kuin pyöritellä niitä jaksoideoita, mitä on siis kerätty koko Himokastin historian ajan sekä kuuntelijoilta, että sitten ihan vaan niin kuin mitä itsellä on tullut mieleen, niin kyllähän nyt taas tämä niin kuin seksologian osaaminen tuo sinne ihan uusia aiheita, että niin joo, että me ollaan jouduttu tätäkin aihetta opiskelemaan ja pohtimaan, niin tehdään tästäkin jakso. Mm. Että
Ja ehkä tuohon niin kuin hyvä esimerkki on siis tämä, että miten huomaa, että tehdään vastaanottotyötä tänä päivänä, niin on esimerkiksi tämä halu- ja halottomuusjaksot, jotka eivät ole olleet Himokastin käsittelyssä vielä kertaakaan. Ja ne on yleisin syy, miksi ihmiset hakeutuu seksuaalineuvontaan tai seksuaaliterapian pariin.
Kyllä.
Että kun sitä asiakastyötä tekee, niin sitten oppii myöskin näkemään, että okei, että no mitä nämä niinku käytännössä, mitkä asiat vaikka resonoi tällä hetkellä, mitkä on uusia ilmiöitä, mitä me ei välttämättä olla vielä tunnistettu, että voidaan niinku tarttua niihin ja sitä kautta tuoda ihmisille myöskin tietoisuutta.
Aamen.
Himokäs tosiaan käsittelee seksiä ja seksuaalisuutta aika laajalla skaalalla, mutta mikä seksuaalisuuden aihe kaipaa teidän mielestä juuri nyt semmoista niin kuin ehkä eniten näkyvyyttä tai sitä keskustelua?
No tämmöisen miesasiamiehenä, niin, mä teen siis mies erityistä työtä, niin kyllä mä jotenkin ajattelen, että se semmoinen miesten seksuaalisuuden laajentaminen ja sen niinku, siitä niinku ahtaasta muotista vapautuminen pikkuhiljaa, jotta me opittaisiin näkemään se oma seksuaalisuus voimavarana ennen kaikkea hyvinvoinnin yhtenä peruselementtinä ja opittaisiin käsittelemään sitä laajemminkin, niin mä väitän, että se resonoi tosi moniin yhteiskunnallisiin haasteisiin, mitä meillä tällä hetkellä on, mitkä liittyy vaikka tähän uusiutuneeseen seksuaalirikoslainsäädäntöön jo itsessään ja näihin niin kuin karuihin tilastoihin, mitä meillä on. Mutta me halutaan totta kai lähestyä näitäkin asioita nimenomaan niin kuin sen posin kautta tavallaan, että mitä mä saan tästä aiheesta itselleni.
Joo.
Niin se on ehkä semmoinen, mitä itse koittaa aina omissa sisällöissä ja myöskin Himokästissä tuo esiin, että meillä miehillä on myös lupa leikitellä ja laajentaa sitä meidän omaa seksuaalisuutta.
Joo, ja toi on itse asiassa niin kuin myös itselleni, koska harrastan myöskin, olen elämässäni harrastanut seksiä miesten kanssa myös, niin mä kaipaisin myös semmoista niin kuin miehille niin kuin enemmän sitä ymmärrystä, että se on hyvinvointia, se on iloa. Seksiä on vaikea harrastaa, jos ottaa itsensä tosi vakavissaan, mutta musta tuntuu, että niinku semmoiseen tiettyyn miehen aatokseen kuuluu semmoinen niinku helvetin vakavissaan itsensä ottaminen. Ja jotenkin semmoinen niinku armo, riemu ja ilo olisi kiva niinku tarjota myös niinku miehille.
Mm. Joo, ja siis nimenomaan siis häpeä on tosi voimakas meitä sulkeva tunne, mitä tulee seksuaalisuuden äärelle. Ja me ollaan paljon puhuttu naisten seksuaalisesta voimaantumisesta, mikä on niin kuin mahtavan hieno asia ja muutos ollut niin kuin meidän eliniän aikana.
Kyllä.
Ja samaan aikaan meillä puuttuu ehkä semmoinen niin kuin miestyypillinen puhe, että mitä vaikka tarkoittaa häpeä miesten kohdalla, vaikka ne on niin kuin samoja asioita, mitä sukupuoleen katsomatta koetaan, mutta me tarvitaan sitä niin kuin puhetta miehiltä miehille. Jolloin se on helpommin ehkä lähestyttävissä ne asiat. Niin mä ajattelen, että näitä, tätä teemaa ollaan aika paljon käsitelty jo olemassa olevien jaksojen.
Joo, eli tästä ihan konkreettinen esimerkki. Meillä on nelosjaksona miesten anaalistimulaatio. Ihan todella tärkeä aihe, iso aihe, ihanan nautinnollinen aihe.
Ja varmaan monelle miehelle kuitenkin semmoinen, mistä ei ehkä itse kehtaa jotenkin puhua, ehkä niin kuin vaikka kavereittensa kanssa tai edes niin kuin etsii välttämättä tietoa, tulee just nimenomaan se häpeä.
Joo, harvassa on ne saunaillat meikällä ollut jätkien kesken, kun ollaan puhuttu siitä aiheesta, mutta muutos tapahtuu jatkuvasti. Ja mä viime kesänä, niin kuin ihana kohtaaminen oli Ruisrokissa, missä mä olin pitämässä seksuaalineuvontaa. Ja siihen tuli sitten nuoria kundeja, ja ne tuli kysyä, että mikä juttu tämä on. Sitten mä olen seksuaalineuvoja, että tässä voidaan puhua seksistä ja seksuaalisuudesta aivan vapaasti. Niin jätkät heitti saman tien kortin pöytään ja sanoi, että okei, no meitä kiinnostaisi kuulla siis anaaliseksi, että miten se homma niin kuin toimii. Mun nuoruudessa toi olisi heitetty vitsillä ja läpällä ja vähän testattu, mutta nämä kundit oli aivan tosissaan. Niin en naurannut missään vaiheessa, otti kaiken vastaan. Sitten mä olin, että näin tämä muuttuu, tämä maailma. Että tämä uteliaisuus sitä niin kuin omaa nautintoa ja kehoa kohtaan on aivan eri luokkaa uusilla sukupolvilla, koska se seksuaalikasvatus, mitä he saa, on tosi erilaista. Se on niin kuin ihmislähtöistä, eikä tavallaan lisääntymistaikka
riski
niin kuin lähtöistä. Niin jotenkin sieltä se niin kuin varmasti alkaa kuplimaan ja poreilemaan. Ja me toivotaan, että me pystytään niin kuin myöskin tarjoamaan meidän ikäpolvelle sitä puuttunutta seksuaalikasvatusta.
Kyllä.
Tässä on nyt monta kertaa heitetty ilmoille tämmöiset termit kuin seksuaalineuvoja ja seksuaaliterapeutti. Ja Jenni tosiaan seksuaalineuvoja ja Joonas on seksuaaliterapeutti. Mutta kaikille nämä ei välttämättä ole kauhean tuttuja termejä. Niin välttäkää nyt oikein niin kuin rautalangasta. Mitä eroa näillä on ja mitä nämä niin kuin tarkoittaa?
Lyhempi koulutus, pidempi koulutus. Mutta siis neuvoja, mulla voi tulla ja vaan silleen, että hei, mulla on nyt ongelmia mun halun kanssa, mä en löydä sitä. Mulla voi tulla pariskunnat, että on halujen eri parisuutta. Jutellaan, lähdetään niin kuin yhdessä keskustelemaan, mutta sitten mä en vie sitä silleen, niin kuin sinne terapian puolelle. Toi vaatii neuvojalta tosi paljon, koska meillä on niin paljon sitä mielenterveys- ja terapiapuhetta ylipäätänsä tässä ajassa, että mä en vie sitä sinne terapian puolelle, vaan että mä pysyn nimenomaan neuvoja. Mulla tulee niitä niin kuin, mä ajattelen jotenkin, että se on semmoista matalan kynnyksen keskusteluapua. Et nyt, ja mä tykkään antaa paljon tehtäviä. Että semmoisia niin kuin tosi konkreettisia niin kuin pohdintoja. Vaikka siis mä oon niin kuin havainnut, että neuvontatyössä niin kuin, me puhutaan varmaan 90% jostain muusta kuin, niin kuin itse seksistä. Että se on niin kuin, siitähän niin kuin, me ihmisenä ollaan semmoisia, että me tuodaan sinne meidän halujen ja seksin ja aktin kaiken sen äärelle. Me tuodaan itsemme. Jolloin sinne tulee niin kuin meidän muistot, pelot, tunteet, häpeät, niin kuin kaikki, yhteiskunta. Meillä on sängyssä mukana patriarkaatti. Niin kuin tavallaan, että noi pitää kaikki käsitellä, että minkä takia me toimitaan jollain tavalla, mikä mahdollisesti estää meitä, mikä toisi meille niin kuin jotain intoa ja himoja lisää. Ja niiden tutkailu, niin ne on tosi paljon keskustelua jostain muusta kuin itse aktin toteuttamisesta, hyvin vähän koreografista toimitusta. Ja mä ajattelen jotenkin, että niin kuin neuvojalla voi tulla niin kuin hyvin, hyvin pienelläkin kynnyksellä. Tuossa tuli justiinsa yksi ihminen laittoi, että hänen sukulaismiehensä, tämä seniori-ihminen, niin on löytänyt pornon ekaa kertaa, siis niin kuin video, internetin ja pornon. Se on ollut hänen aikakaudellaan niitä lehtiä, jos on viittyneet tilata. Niin se oli sitten tältä ihmiseltä, joka otti mun yhteyttä, niin kysynyt, että hei, että onko sulla mitenkä vinkkejä ja neuvoja? Ja sitten tämä koki niin kuin omat rajansa, tunnisti, että en nyt koe luontevakseni tälle sukulaismiehelle alkaa ohjeistamaan pornosivustojen käyttöä. Niin se laittoi mulle viesti, että voisiko tämä olla jotain, mitä seksuaalineuvoja tekee. Sitten, joo, voi olla. Mun luo voi tulla ihmettelen, että mitenkä katsotaan pornoa. Mistä löytyy pornoa?
Tämä raja on tosi häilyvä loppupeleissä. Mä itse olen vähän kritisoinut näitä kahta eri titteliä. Mun mielestä tässä huomaa, että ala on tosi nuori vielä ja mä jotenkin näkisin, että meidän pitäisi kouluttaa ensisijaisesti seksuaaliterapeutta, jolloin se polku siihen terapiatyöhön on se 2 vuotta. Ja keskittyä nimenomaan siihen ja sitten lisäkouluttaa ihmisiä, ketkä vaikka terveydenhuollossa tai toimittajia, niin tämmöisiin niin kuin seksologisiin valmiuksiin nostaa sitä aihetta esiin siinä asiakasrajapinnassa tai toimittajien kohdalla, mitä on hyvä huomioida vaikka ihmisen seksuaalisuudesta tai moninaisuudesta, niin tämä on, tässä huomaa, että
tai ollaan vielä opettajille.
Niin, just näin. Että tässä ollaan ala vielä hakee ihan selkeästi paikkaa, mutta että lähtökohtaisesti ehkä niin kuin terapeuttina niin ne on vähän ehkä pidempiä ne prosessit, tai että siinä mennään jollain tavalla ehkä vähän pintaa niin kuin syvemmälle sinne niin kuin lapsuuteen monesti ja sieltä tulleisiin malleihin ja niiden erilaisten kiintymyssuhteiden käsittelyyn taikka traumoihin taikka tämmöisiin vähän vakavampiin asioihin.
Jos mietitään tätä tämän päivän puhetta seksistä, niin mikä teidän näkemys on, että onko siitä edelleen vaikea puhua? Onko se jotenkin vaikeaa ihmiselle puhua seksistä?
No se varmaan jakaantuu tavallaan, että osalle se on arkipäivästynyt tosi paljon ja varmasti sieltä löytyy niitä, kenen kanssa on niin kuin haastava puhua. Mutta mun mielestä on hienoa, että se muutos, mikä on tapahtunut seksipuheessa, niin on enemmänkin siihen semmoiseen niin kuin nautintoon ja innostukseen, semmoiseen niin kuin hyvään asian tuottamiseen, itsensä ilmaisuun ja hyvinvointiin mennyt. Tavallaan siitä semmoisesta niin kuin teknisestä, mekaanisesta taikka ehkäisevästä puheesta. Mutta on meillä paljon vielä tapuja puhuttavana ja käsiteltävänä, mitä tulee vaikka niin kuin lapsikohteiseen seksuaalisuuteen, taikka isot ikäerot on edelleen meillä haastava aihe keskustella, taikka no fetisseistä on alettu nyt puhumaan pikkuhiljaa, mutta sielläkin ollaan aika vielä niin kuin alkuvaiheilla. Et paljon meillä on niin kuin työstettävää vielä näiden aiheiden tiimoilta, mutta että hienoa on nimenomaan siis se, että sitä puhutaan innostuneesti, uteliaasti ja nautinto edellä.
Joo, ja mä näkisin ehkä tuossa myöskin se, että on niin kuin seksikeskustelun määrä on merkittävästi kasvanut tässä viimeisen vuosien aikana, mutta se on tosi tarpeellista, koska sitä ennen meillä on ollut tavallaan, miten tavan kansalainen voi oppia ilmaisemaan omat tarpeensa ja toiveensa, niin mehän tarvitaan esimerkkejä niistä lauseista. Ja jos meillä ei ole aikaisemmin ollut monipuolista keskustelua seksistä, niin meillä ei ole myöskään niitä esimerkkejä, että miten muotoilen nämä lauseet. Ja mä oon huomannut, että joskus silloin muinoin, niin monet ihmiset kokee, että on helpompi sanoa englannin kielellä näitä asioita, koska löytyy englanninkielistä, niin kuin pornoa ja muuta niin kuin tämmöistä materiaalia, missä niin kuin englanninkielellä sanotetaan, mutta sitten suomen kieli, miten mä sanon tällä mun omalla äidinkielellä näitä asioita, niin mä näen tämän niin kuin myöskin todella tärkeänä sen takia, että ihmiset löytää ne sanat. Millä tavalla minä ilmaisen tämän tarpeeni, miten mä sanotan tämän, miten mä sanotan tämän sillä tavalla, että mun mahdollinen kumppani ymmärtää mut. Sitten kun mä tarkoitankin.
Tämä on ihan totta. Mä nyt itse asiassa nyt muistin tällaisen, että mulla on puhuttu meidän kavereiden kanssa tämmöisestä, että joillekin asioille tuntuu paljon luontevammalta niin kuin puhua just, että käyttää niitä englanninkielisiä termejä. Joo. Ja sitten jotenkin, että vaikka niille löytyisi se suomenkielinen vastine, vaikka se tarkoittaa sitä ihan samaa asiaa, mutta se jotenkin kuulostaa niin kuin väärältä tai roisilta tai jotenkin silleen, että käyttää sitä suomenkielistä termiä. Mm.
Ja ton takia itse asiassa, kun Johannes mainitsi sen himokirjan, niin siellä on lopussa himolista, niin siinä listassa on kaikki, kun siellä on niin kuin pariskunnat voivat esimerkiksi, tai itsekseen voi vaikka käydä läpi, että kiinnostaako pitsit tai jääpalat tai sitominen tai, niin ne kaikki sanat ja kaikki aktit, mitä siellä on listattuna, suihinotot, niin ne on suomen kielellä. Elikkä ei ainuttakaan englanninkielistä sanaa. Ja se oli silloin, kun itse kirjoitin sitä, niin se oli mulle nimenomaan tosi tärkeää, että me saadaan jokaiselle asialle suomenkielinen sana.
No pitäisikö sitten seksuaalisuudesta oppia puhua sitten jo nuorena, mahdollisimman nuorena? Ja jos jo on, niin miksi?
No siis seksuaalisuus on läsnä heti syntymästä lähtien aina niin kuin tuonne krematorion niin kuin tuhkauspisteeseen. Ja itse asiassa olisin äsken nostanut jo esiin siis tämän huolipuheen, mikä meillä on niin kuin lapsista, joka aina säännöllisin väliajoin nostaa päätään, kun puhutaan siitä, että nyt nuorille opetetaan suihinottoa jo niin kuin peruskoulutasolla, niin on aina niin kuin hyvä tutustua niihin omiin asenteisiin. Me jokainen ollaan oman aikakaudemme tuotos. Ja se, että me ollaan jääty vaille jostain, tai jotkut asiat on ollut meille häpeällisiä, niin ei saatana mennä nyt kaatamaan sitä niin kuin lastia niin kuin tämän niin kuin nuorison, vaan nimenomaan mitä enemmän, itse seksuaalioikeudetkin sanoo jo, että lapsi ikään katsomatta meillä kaikilla tulee olla pääsy seksuaalitiedon äärelle, jolloin sitä seksuaalitietoa pitää pystyä jo pienestä pitäen tarjoamaan. Se muuttaa muotoaan sen mukaan, kun me kasvetaan. Eli aina on niin kuin ikäsuositukset on otettava huomioon. Ja tätä niin kuin meillä seksuaalikasvattajat tekee niin kuin loistavaa työtä sen suhteen. Mutta se, että jos me aletaan sanomaan niin kuin lapsille ja nuorille, että nämä on nyt sellaisia asioita, mistä ei puhuta, niin se on se hetki itse asiassa, missä me kaadetaan sitä häpeää. Ja jos ei ne pysty tulemaan meille puhumaan niistä aiheista, niin ne tulee törmäämään siihen materiaaliin joka tapauksessa.
Kyllä.
Internetin välityksellä. Ja silloin ne jää niiden tunteiden kanssa yksin, kun ne yhtäkkiä huomaakin siellä vaikka pornon äärellä jotain semmoista, mitä ei ole ihan varmaa, että mitä tämä nyt itse asiassa onkaan tai mitä tämä aiheutti musta, niin niillä ei ole turvallista aikuista, kenen luon kääntyä. Ja sen takia meidän pitää pystyä puhumaan. Mielestäni niin nämä turvataidot on tosi hyvä, mitä on alettu niin lapsille ja päiväkodeissa opettaa. Siis sitä, että sä saat sanoa vanhemmalle ihmiselle, että älä koske muhun. Että se lähtee tosi pienestä pitäen. Ja nämä on nimenomaan sitä niin kuin seksuaalikasvatusta jo pelkästään. Että meidän pitää laajentaa meidän käsitystä. Siis seksuaalisuus on eri asia kuin seksi.
Kyllä. Ja tuossa monesti me niin kuin aikuiset tuodaan tämmöiset niin kuin omat perversiomme niin kuin siihen keskusteluun mukaan. Että ihminen, joka on silleen, että 12-vuotiaalla lapsella opetetaan seksitaitoja, niin hänellä tulee niin kuin heti jotain niin kuin mielikuvaa seksistä.
Mm.
Ja kysymyshän ei ole siitä, vaan se, että niin kuin 12-vuotias on todennäköisesti nähnyt jo pornoa.
Suurella todennäköisyydellä.
Erittäin suurella todennäköisyydellä. Mullakin on lähellä yksi niin kuin, kolmasluokkalainen, joka on siis erittäin häveliäs ihminen, ja hänelläkin on siis jo WhatsAppiin tullut pornoklippiä. Että tavallaan että se tulee joka tapauksessa. Meidän tarvii niin kuin puhua näistä asioista sen takia, että ne lapset oppii käsittelemään sen asian, mitä niille tulee joka tapauksessa.
Ja tämä suostumuslainsäädäntö, että niin huomaa, että nuoret on ottanut sen tosi hyvin vastaan.
Joo.
Koska siinä käsitellään nimenomaan seksuaalisuuden asioita tosi konkreettisella tasolla, niin kuin, mitkä on heille niin kuin, siinä vaiheessa tärkeitä. Ja just tämä, että opetellaan niitä tunnetaitoja siihen kylkeen. Eli mitä tavallaan tarkoittaa se, että joku ei tykkääkään susta tai ei halua pitää sua kädestä kiinni tai lähteä sun kanssa treffeille. Ja mitä nuorempana me opetellaan kohtaamaan näitä seksuaalisuuteen liittyviä vaikka vastoinkäymisiä tai kipeitä tunteita, niin sitä valmiimmaksi me tullaan sitten aikuisena.
Jenniltä mä haluaisin kysyä, että mitkä aiheet sun mielestä tuntuu olevan yhä semmoisia suurimpia kipukohtia, kun puhutaan naisten seksuaalisuudesta?
Mitäköhän mä tuohon sanon? Toi haluttomuus on, musta tuntuu, että se on tosi, siis se on niin kuin yleisin.
Heti täällä niin kuin mies tulee ja sanoo, että saanko kertoa, mitä niin kuin.
Auta mua ajattelemaan, mä saatan innostua siitä.
No mä ajattelen, että se, että naisen nautinto on yhtä tärkeä kuin miehen nautinto, taikka kaikkien nautinnot on yhtä tärkeitä. Ja se, että tämän jotenkin niin kuin, tuominen, että mä saan nauttia.
Joo, mä laittaisin, sanon tuonne, että naisen nautinto on tärkeä, naisen orgasmi on tärkeä, naiset on kykeneviä saamaan orgasmin.
Just tämä.
Lähes, niin kuin siis naiset, kun ne masturboi, niin kyllä ne niin kuin, saa orgasmin.
Mm.
Mutta sitten saattaa olla niin kuin penetraatioseksiä, missä ne ei saa. Ja niillä on oikeus yhtä lailla nauttia. Mutta mä tykkään myöskin siis siitä, että on tärkeää antaa naisille tietoa siitä omasta nautinnosta. Miten sä voit niin kun stimuloida ittees? Miten sä voit tunnistaa, mikä lisää sitä sun nautintoa? Ja tavallaan sitä kautta myös vastuuttaa siihen, että vaadi sitä nautintoa itsellesi. Se on tosi vaikea asia, koska tytöt ja naiset kasvatetaan niin kun kuuntelemaan ja miellyttämään toisia ihmisiä. Niin se on tosi vaikea kääntää siihen, että sulla on oikeus sun kehoon. Sulla on oikeus sun kehon tuottamaan nautintoon. Sulla on oikeus vaatia nautintoa. Ne on tosi isoja asioita ja kyllä niistä rakastan paasata.
Mm. Hyvä, että paasaat. Saatana.
No miten sitten just tämmöiset yhteiskunnalliset asenteet vaikuttaa siihen, että millaiseksi naiset kokee sen halunsa tai haluttomuutensa? Että millaisia ajatuksia nykyään naisilla on halusta?
Mä otan tähän nyt konkreettisen esimerkin kuningattaremme Erika Wiikman. Mm. Mä jotenkin tykkään siitä, että miten hän oli niin kuin omassa niin kuin ihkomme videossa räävitön ja nautinnollinen. Mutta mä olisin toivonut, että ehkä ne vaatteet olisi ollut jotain muuta. Tai ehkä ehkä sen paikka on jossain muualla. Eli myöskin se niin kuin naisen nautinnon kuvasto voisi olla niin kuin laajempi. Että toi niin kuin, nahka musta, niin se on niin kuin nähty seksiin liitettävänä asiana. Mutta mä esimerkiksi olen antanut mun asiakkaille neuvoksi, että menkää kumppanina kanssa staycationille ja ottakaa vaan siis verkkarit mukaan. Että tavallaan, että kun jos te lähette staycationiin, niin älkää laittako siihen semmoista niin kuin iltaohjelmaa, hirveät määrät aktiviteettia. Laittaa verkkahousut, pysykää siellä huoneessa, tilakkaa room serviceä ja sitten niin kuin tutkikaa sitä kehoa. Että se niin kuin, riippumatta siitä, miltä se keho näyttää, millainen se keho on. Meillä on hyvin vahvat normit siitä, millainen on seksuaalinen keho. Mm. Se on tosi kapea kuvasto. Me tarvittaisiin enemmän ymmärrystä siitä, että se on, niin kuin, se on kehollista, oman kehon kunnioittamista, iloitsemista, riemua, mikä kumpuaa siitä omasta itsestä, mahdollisesti yksin tai kumppanin kanssa. Niin jotenkin semmoista. Ja Erika on ihana.
Entäs Joonas, mikä sun mielestä on edelleen miehen seksuaalisuudessa se suurin väärinymmärrys?
No se, että se typistyy 14 senttimetriä. Sä tasan tarkkaan tiedät, mistä mä puhun, kun mä puhun 14 senttimetristä. Ja se, että sen pitää toimia tietyllä lailla. Erektio, ejakulaatio ja orgasmi. Ja tää on tavallaan niin kuin se performanssi. Mä just Ennille sanoinkin tuossa, kun nauhoitettiin tai jaksoa, että tuntuu, että se on semmoinen niin kuin ruotsalainen juhannussalko, jonka ympärille me kootaan ja pyöritään menemään. Ja se on niin kuin se, miten niin kuin miesten nautinto niin kuin nähdään. Ja mun se on tosi harmillista, kun miettii, että mäkin on 175 senttiä pitkä, niin sitten tavallaan, että se on niin, kuin niin pieneen osaan typistetään. Ja tähän me tarvitaan laajennusta, siis käsitystä siitä, että mitä seksuaalinen nautinto miesten kohdalla on. Koska ihmiset lähtee hakemaan nautintoa sieltä, mistä ne tietää, että se on, mistä voi mikä koetaan nautinnolliseksi. Ja jos ei me laajenneta sitä näkemystä koskettamaan nimenomaan sitä koko miestä, sitä koko kehoa, niin se helposti menee sitten siihen yhdyntäkeskeisyyteen, siihen, että jos ei seiso, niin ei ole seksiä. Ja mä ajattelen, että erektio on siis lahja ja sen puuttuminen on ihan mieletön nautinnon potentiaalin laajentumiselle, koska silloin me joudutaan käyttämään mielikuvitusta ja tunnustelemaan sitä omaa, niin kuin Jenni tuossa hyvin nosti esiin, että, se, että me ollaan niin kuin kehollisia ihmisiä, olentoja, että mistä kaikkialta mä saankaan sitä nautintoa. Meidän keho on tosi ihmeellinen vastaanottamaan nimenomaan hyvää niin kuin, tunnetta, koska se on niin paljon hermopäätteitä meidän kehossa, joiden kautta me pystytään yhtä lailla saavuttamaan orgasmin tunteita tai ejakulaatiota ilman, että me ollaan siinä juhannussalon ympärillä.
Ja mun on pakko sanoa, että mä niin rakastan miten Joonas sanottaa tätä asiaa. Siis mun siis lentoliskolta kuulostava naurunpyrskäys tuli vaan siitä, että niin just se juhannussalko. Että kun toi on niin, niin tavallaan Joonas tuo sanoillaan näkyväksi joku semmoinen, mikä on itsestäänselvyys, mutta ilman niitä sanoja, niin kukaan ei ole kyseenalaistanut sitä.
Mm. Se on semmoinen suoritus.
Niin.
Pitkälle. Siis miehisyys ylipäätään on niin kuin suorituskeskeistä, että sitä pitää jatkuvasti suorittaa, mutta seksissä se jotenkin näkyy. Se, että meidän on tosi vaikea monen miehen antautua nautinnolle. Siis se, että onkin passiivisena, vastaanottavana nautiskelijana. Aika radikaalia.
Mm. Sä oot puhunut paljon näistä samoista teemoista myös sun omassa somessa, mutta millaisia reaktioita sä oot saanut, kun sä oot puhunut avoimesti miesten seksuaalisuudesta?
Pelkästään siis positiivista, ja se varmastikin johtuu siitä, että sitä puhetta on niin vähän, mihin samaistua, niin joku sanottaa ääneen niitä omia ajatuksia, jolloin kun tulee tietyllä tavalla niin kuin validaatio sille, että okei, että musta ei olekaan mitään vikaa, kun mä ajattelen näin, tai että mun ei tarvitsekaan hävetä tämmöisiä ajatuksia, kun joku puhuu näistä asioista ääneen myöskin. Ja se on totta kai niin kuin itselle joka kerta, kun joku tulee kommentoimaan jotain tuommoiseen liittyvää, niin, kuin tosi merkityksellistä, koska se on, tämä duuni on välillä tosi yksinäistä, mitä tekee tuolla sosiaalisessa mediassa, ja nyt on niin kuin ihanaa päästä Jennin kanssa nimenomaan pompottelemaan näitä ja haastamaan omaa ajattelua, mutta että lähtökohtaisesti siitä ollaan innoissaan, ja mulla tulee syksyllä miesten seksuaalisuutta käsittelevä tietokirja Penissyklopedia, ja mä toivon, että se on jälleen kerran semmoinen niin kuin keskustelun avaus laajemminkin tähän niin kuin miesten seksuaalisuuden äärelle. Ja se, että se olisi taas kättä pidempää, koska helposti heterosuhteessa, niin naiset on ne, jotka hoitaa sen tunnetyöskentelyn siellä ja auttaa tavallaan niin kuin siinä asioiden niin kuin sanottamisessa ja esille ottamisessa. Ja totta kai se on niin kuin vuoropuhelua aina, mutta mä toivon, että me saataisiin aktiivista toimijuutta meidän miesten keskustelua. Mekin voidaan ottaa näistä asioista itse asiassa koppia ja nostaa näitä aiheita keskusteluun. Tavallaan niin kuin mä fiilaan sitä, että miten naiset on ottanut sen seksikeskustelun niin kuin haltuunsa. Nyt on meidän vuoro kanssa alkaa puhumaan siitä nimenomaan arvostavasti, kunnioittavasti, uteliaasti, hämmästelle ja kummastelle. Et meillä on yhtä lailla oikeus siihen puheeseen niin kuin jätkien kesken.
Tähän voisitte ihan molemmat vastata, mutta onko teille missään vaiheessa tullut sellaista oloa, että ei hitto, että miksi mä edes puhun näistä asioista, miksi mä vaivaudun puhumaan näistä, että tulee jotenkin semmoinen vähän niin kuin, että mitä järkeä tässä on, vai onko se niin, että on sitten semmoista intoa ja motivaatio puhua?
Siis häpeähän on läsnä ihan niin kuin todella monesti, siis sanotaanko, että just kun tuossa sai tunnustusta oman alan tekijöiltä, niin kyllä mua alkoi heti hävettää, että täällä mä internetissä puhun niin kuin miesten seksuaalista pippelijutuista ja tämmöisistä. Ja sitten sain niinku itse onneksi kiinni siitä, että onko nyt oikeasti noin kuitenkaan. Mutta on se välillä, kyllä mä niinku mietin sitä, että voisi tehdä toisiakin asioita. Mutta suurimmaksi osaksi aikaa, niin kyllähän se on niinku innostavaa, että nyt on niinku oikeasti semmoisten aiheiden äärellä, mitkä kuplii sisälläpäin. Niin on hienoa, että on löytänyt tämän aiheen äärelle.
Mä oon kyllä aina tykännyt tästä aiheesta. Tämä on mulle aina jotenkin tosi tärkeä. Musta tuntuu, että mä oon ollut teininäkin jo semmoinen, niin kuin kenen luo ystävät tulee keskusteleen. Kaveritkin tulee jutteleen. Niin kuin, että se on ollut mulla niin kuin aina jotenkin tosi iso osa mua. Mutta nyt jotenkin mä oon löytänyt siihen, siis jonkun, ehkä se on ton koulutuksen kautta, niin oon löytänyt myöskin ihan taas uuden levelin. Että niin kuin se niin kuin luontevuus, millä mä pystyn aloittamaan jonkun ihmisen kanssa, joka mä oon niin kuin just äsken tavannut jossain. Ja sitten on se, että niin sä puhut himokastista, jos sä teet näitä juttuja. Sitten mä alan puhumaan niin, että ihmisellä tulee nopeasti semmoinen kokemus, että mä näen hänet ihmisenä jollain sellaisella tasolla, jota häntä ei ole hirveästi nähty. Et kun musta tuntuu, ja se on mun mielestä niin kuin kaunista, koska ihmiset kaipaa nähdyksi tulemista. Siis se, että pääsee olemaan jossain hetkessä, missä joku sanottaa jotain semmoista, mikä on, niin kuin sä tunnistat ja löydät itsestä. Ja seksuaalisuuden saralla on todella paljon semmoista sanottamatonta maaperää ja semmoista niin kuin paikkaa, missä voi kohdata tosi uniikilla tavalla jonkun ihmisen. Niin mun mielestä siinä on jotain niin kaunista, että kyllä mä niin kuin niin kauan kuin puhetta Janakan suusta tulee, niin tuun puhumaan seksistä.
Ja sitähän tulee.
Niin kyllä mä tuun seksistä puhumaan.
Some näytteleekin aika isoa roolia nyt nykypäivässä ja se on monille se semmoinen tiedon lähde ja tavallaan asenteiden mielikuvien semmoinen lähde. Niin miten teidän mielestänne some vaikuttaa ihmisten seksuaalisiin odotuksiin tai johonkin minäkuvaan nykypäivänä?
Eikö me nyt olla sitä mieltä, että siis somen kautta minäkuva menee päin helvettiä? Ja sitten, mutta kuitenkin se niin kuin voi olla, mä väylä löytää vertaistukea. Eikö tämä nyt ole virallinen?
Tämä on varmaan virallinen kanta, mutta vaikuttaa siis ihan äärettömän paljon. Että kyllähän me niin kuin tiedetään tutkimustenkin kautta, varsinkin nuorten naisten kohdalla, sosiaalinen media vaikuttaa mielenterveyteen ja sitä kautta myöskin seksuaalisuuteen, siis että se valuu sieltä. Mutta kyllä mä niin kuin, tämä on nimenomaan kaksiteräinen miekka, että mielestäni se mahdollistaa tosi paljon myöskin asioita, mutta että esimerkiksi eihän meillä ennen ole ollut pornoriippuvuutta olemassa ennen kuin pornon jakelu levisi täysin, joka sitten taas se, pelkästään se pornoriippuvuus, joka tänä päivänä onneksi tunnistetaan jo niin kuin pakonomaiseksi seksikäyttäytymiseksi ja sitä pystytään hoitamaan myöskin sen mukaisesti, mutta se ei pelkästään niin kuin jää siihen niin kuin pakonomaiseen seksikäyttäytymiseen, vaan siis siihen, että miten me nähdään naiset, miten me nähdään miehet. Ja sen takia kun tuossa aikaisemmin puhuttiin nimenomaan näistä nuorten seksuaalikasvatuksesta, niin se, että jos porno toimii siis yhtenä pääseksuaalikasvattajana nuorilla tällä päivänä, niin minkälaisen kuvan se antaa seksistä taikka sukupuolista, niin siihen meidän pitää pystyä tarjota. Vastuullinen ja eettisesti tuotettu pornohan on siis ihan mahtavaa niin kuin, niin kuin seksuaalisuuden laajentamista ja nautinnon lisäämistä. Tämä on mielestäni niin kuin, tosi reilua aina sanoa ääneen, kun me puhutaan seksistä, ettei me vaan niin kuin, lähdetä demonin soimaan sitä.
Joo, ei missään nimessä. Mun mielestä porno on myöskin, niin kuin, se on tosi hyvä, niin kuin, siis porno niin videomuodossa kuin myöskin siis ihan niin kuin audioerotiikka, niin tapana tutkailla ja tutustua, mitä kaikkea se seksuaalisuus voi olla. Mutta niissä pitää ymmärtää se, että mitä varten ne on tehty? Miten ne erottaa seksistä? Porno tehdään, jotta ne, jotka nauttii siitä, katselee, lukee, niin ne kiihottuu. Seksi harrastetaan sen takia, että ne, jotka on paikan päällä, niin niillä on kivaa.
Mm. Ja sitten jos ajatellaan vaikka niin kuin lainsäädäntöä jälleen kerran, että ennen oli ok lähettää dickpikkejä menemään. Ja nythän se on niin kuin lailla pystytty kieltämään.
Yes.
Et samaan aikaan me tarvitaan niin kuin erilaista niin kuin lainsäädäntöä tukemaan sitä seksuaalisuuden käsittelyä myöskin sosiaalisessa mediassa tai ylipäätään internetissä. Mutta kyllä mä niin kuin näen, että esimerkiksi erilaiset alakulttuurit, kinky, seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluvat ihmiset, niin onhan se tosi merkityksellinen paikka heidän, niin kuin, heidän kaltaisille ihmisille löytää toisia samanlaisia ihmisiä ja sitä kautta päästä toteuttamaan sitä, koska se ei ole ollut aina mahdollista.
Ja myöskin siis toteuttaa sitä omaa kinkyä niin kuin itse ilmaisun kautta. Mm. Eli siihen voi olla niin kuin ihmisille liittyä se, että esimerkiksi ottaa itsestään sellaisia kuvia, missä toistetaan jotain kinkyä puolta itsestään ja sitä kautta niin kuin, toteuttaa sitä omaa seksuaalisuutta. Eli tämä on myöskin mun mielestä niin kuin tosi arvokasta, mitä voi olla sosiaalisessa mediassa. Mutta sitten esimerkiksi mä ajattelen, että somehan on myöskin erittäin individualistinen media, jolla meidän niin kuin seksiosaaminen saattaa niin kuin eriytyä. Toiset saattaa löytää hyvin somesta hyvää laadukasta tietoa seksistä ja seksuaalisuudesta, kun taas toisille tulee vaan jotain niin kuin Andrew Tatea.
Ja tämä on nimenomaan se, että miksi me tarvitaan enemmän myöskin säätelyä, se, että minkälainen sisältö. Meihän siis tavallaan, että jos me ajatellaan niin kuin Metaa, joka on niin kuin suurimpana sosiaalisen median alustana, niin ne algoritmit ja toimintaa ohjaa amerikkalaiset arvot, amerikkalainen lainsäädäntö. Ja meillä on tosi erilainen käsitys vaikka alastomuudesta meillä Suomessa kuin Amerikassa, taikka tosi erilainen käsitys vaikka niin kuin parisuhteen arvoista. Niin sen takia minusta on tosi huolestuttavaa myöskin siis se, että meidän seksuaalista sisältöä ohjaa tällä hetkellä kiinalaiset taikka amerikkalaiset arvot näin kärjistetysti.
Kyllä, nytten. Ja sitten että saattaa olla monta tämmöistä, niin kuin, joka tekee hyvää laadukasta seksuaali- ja seksisisältöä esimerkiksi Instagramiin, niin saatetaan niin kuin shadowbannata, eli siis niiden kuvat ei tavoita ketään, ei tavoita yleisöä. Juuri sen takia, että kun ne ei ole yhdysvaltalaisten arvojen mukaisia. Ja tämä on minusta tosi kurjaa, koska paljon tiedän semmoisia, jotka tekee arvokasta seksuaalikasvatustyötä tai muutenkin seksuologian saralla tärkeää työtä.
Jos mietitään valtamediaa, niin siellä seksi nyt kuitenkin on aika paljon näkyvillä, mutta miten media sitten voisi käsitellä seksuaalisuutta paremmin?
No kyllä mä näin niin kuin media-alan työntekijöiden toivoisin niin kuin moninaisuutta, siis tosi paljon enemmän sinne. Meillä esimerkiksi nämä vammaiset ihmiset seksuaalisuutta käsittelevissä sisällöissä oikein lainkaan. Meillä on tosi myöskin niin kuin heteronormatiivinen näkemys siitä. Meillä on sukupuolinormatiivinen näkemys myöskin siitä, että kenelle seksi ja seksuaalisuus kuuluu. Se on tietyn ikäpolven näköistä myöskin se seksi ja seksuaalisuus mediassa.
Siis vanhempien ihmisten seksuaalisuus ei näy mediassa, vaikka niin kuin me tiedetään, että ihmisen seksuaalisuus pysyy, niin kuin sanoit Joonas aikaisemmin, niin krematoriaan asti. Eli ei se katoa minnekään. Ihminen on himokas olento ihan viimeiseen päivään asti. Ja sitten myöskin nämä, niin mihin kehoon, millaisiin kehoihin seksuaalisuus on sallittu.
Et just niin kuin,
et se on kyllä, ja ymmärrän kyllä, että tällä päivänä media on tosi haasteellisessa niin kuin, tilanteessa, että todella arvokasta on saada ihmisiä klikkaamaan juttuja, mutta että mua niin surettaa se, että tässä niin kuin, seksuaalisuuden ja seksin aihepiirissä, että myös niissä näkyy paljon niitä klikkiotsikoita, herkullisia otsikoita, ja ne on itsellään muovaamassa sitä maailmaa, miten me ymmärretään seksuaalisuutta. Vaikka se juttu itsessään olisi kuinka laadukas ja monipuolinen ja kiinnostava, niin se, että mä tiedän, että se on vaikeaa ja tärkeää saada niiden, niin kuin, jos ei otsikko ole vetävä, niin ja ihmistä ei löydä lukemaan sitä. Mutta koska monelle ihmiselle saattaa olla pelkkä otsikko, ja se otsikko luo sitä käsitystä.
Et kyllä meillä niin kuin tosi vahvat käsikirjoitukset on mediassa siitä, että miten vaikka seksikin tapahtuu. Että jos me niin kuin, just tuossa sanoin, että analistimulaatiojaksossa puhuttiin siis sitä, että ollaanko me kertaakaan nähty mediatuotetta, jossa meillä on niin kuin rimmausta tapahtuu, eli siis peräaukon nuolemista tapahtuu.
Siis jotain TV-sarjaa tai elokuvaa, missä niin kuin rakastelukohtauksessa olisi semmoinen.
Tai ylipäätään, että se olisi jollain tavalla semmoista niin kuin räkäposkella, siis semmoista kömpelöä, niin kuin seksin tekeminen yleensä on. Se ei ole sulava liikkeistä, mitä se näyttää, että ollaan niin kuin todella jumittauduttu semmoisiin niin kuin perinteisiin tapoihin näyttää seksiä. Ja sitten jos mä ajattelen niin kuin deittiohjelmia, jotka ikään kuin, taikka ylipäätään niin kuin näitä rakkaustarinoita, mitä meille kerrotaan, niin onhan ne hyvin, hyvin jotenkin samaa toistavia. Et on tämä prinssi, joka saa prinsessansa ja sen puol valtakuntaa. Sitten meillä on bachelor, jossa on niin kuin mies, jonka eteen tuo on 20 kuvan kaunista naista, ja hän päättää, kenet hän ottaa niistä ja kantaa kotia. Ja tavallaan nämä niin kuin ikuisen rakkauden jotenkin ihannointi ja se, että ikään kuin nainen kuuluu miehelle, niin toistuu meillä niin kuin mediatuotteessa tosi paljon, joka saattaa luoda siis semmoista niin kuin harmitusta, kun se oma eläimä ei meekään, niin kuin on tietyllä tavalla luvattu. Ja näillä tarinoilla ikään kuin luodaan, miten asioiden kuuluisi luonnollisesti menevän. Ja sen takia meidän pitää pystyä haastamaan nimenomaan sitä niin kuin median luomaa käsikirjoitusta oikeanlaisista suhteista, siis sitä ikuisesta rakkaudesta, jota me jaksetaan jotenkin, niin kuin, muista niin kuin ajatuksena tosi kaunis. Mutta samaan aikaan mä oon silleen, että nautitaan mieluummin tästä hetkestä, mitä tämä hetki meille nyt tarjoaa, kuin se, että me lähdetään suorittamaan sitä sinne niin kuin hautaan asti. Ja mun mielestä jotenkin niin kuin avoimet suhteet tai keskustelu avoimista suhteista on jollain tavalla tuonut kepeyttä nimenomaan siihen niin kuin esimerkiksi avioliittoon, että sinne tulee yhtäkkiä tilaa liikkua ja kasvaa myöskin enemmän, kun sitä haastetaan sitä olemassa olevaa käsitystä heittomerkeissä oikeanlaisesta suhteesta.
Joo, ja tuohon, mitä Joonas vielä puhui, niin sitten itselläni tuli mieleen justiin taas niin kuin miehet. Eli tuossa Bachelorissa ja kaikissa näissä rakkausrealiteissa, niin se niin kuin, tai elokuvissa, TV-sarjoissa, niin se miehen tulee olla vahva ja nokkela ja tuoda se, niin kuin, se on niin kuin tosi vanhat ajatukset siitä, että mitä on olla mies. Niin niitä toistetaan edelleen tosi vahvasti, kun taas sitten ei ne välttämättä ole yhtään semmoisia asioita, mistä esimerkiksi, jos ajatellaan heterodeittailua, niin mistä naiset kiinnostuisi. Se, että jos mies näyttääkin sen, että se on niinku kykenevä keskustelemaan, olemaan herkkä, aistiva, kuunteleva. Näitä tämmöisiä ominaisuuksia ei näytetä samalla tavalla. Mutta nämä voisivat olla semmoisia, mikä taas sitten ihan oikeasti, kun lähdetään etsimään sitä kumppania itselle, niin olla todella arvokkaita.
Tähän loppuun. Mitä te haluaisitte sanoa ihmiselle, joka ei koskaan kuunnellut Himokastia? Miksi sitä kannattaisi nyt aloittaa kuuntelemaan?
Mitäköhän mä muotoilisin tämän?
Anna tulla vaan.
Seksuaalisuus on osa sua, riippumatta siitä, kuinka paljon tai vähän sä toteutat sitä, mutta se on myöskin hyvä paikka tutkia sitä intiimiä, herkkää puolta itsestä. Ja se, että pääsee kuuntelemaan, miten muut ihmiset keskustelee asiasta. Toivottavasti Joonaksen ja mun keskustelu on sen verran hedelmällistä, että se ruokkii nimenomaan niitä omia ajatuksia. Ja sä saat olla niiden sun omien ajatusten, oivallusten, kysymysten ja ihmettelyn kanssa, kun sä kuuntelet. Mä uskon, että Himokast tarjoaa sulle ihmettelyn paikan.
Mä ajattelen, että tämä oli niinku hyvä näkemys, ja mä jalostan tuosta tuohon niinku ihmissuhteeseen. Jos ajatellaan niinku parisuhdetta vaikka, niin tämä on niinku oiva tapa aloittaa keskusteluita kipeistä aiheista, vaikka haluttomuudesta tai halusta ylipäätä tai erilaisista seksitavoista.
Ja siis ei pelkästään kipeistä, vaan myöskin siis vaikeista, jännittävistä, mistä ei ole esimerkiksi jos siinä suhteessa aikaisemmin puhuttu.
Koska kun me tullaan tietyllä tavalla keskusteluihin semmoisen niin kuin yleisen kautta, että kun noi tuolla puhuu tästä, että mitä ajatuksia tämä nyt herättääkään sussa, niin se on paljon turvallisempaa lähteä käymään sitä keskustelua kuin se, että no musta nyt tuntuu, että tämä ei toimi, taikka että sä et osaa tehdä tätä. Että siinä on tavallaan, niin kuin, mä ajattelen, että sitä voi käyttää tietyllä tavalla niin kuin työkaluna sen keskustelun avaamiseen, joka on yleensä se tulppa siinä, koska ne vastaukset löytyy niistä ihmisistä, siis meistä ihmisistä löytyy ne vastaukset erilaisiin pulmiin, mitä tulee niin kuin seksuaalisuuteen, mutta meidän pitää uskaltaa vaan avata se meidän suu. Ja himokasta voi toimia siinä niin kuin apuna.
Joo, me ollaan esilaulajia.